Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și mă bucur să fim iarăși împreună. Ce mai faceți? Cum a fost săptămâna care a trecut? Care au fost lucrurile care vi s-au întâmplat, v-au bucurat, v-au întristat? Sunt întrebări la care mă gândesc, dar la care nu am răspuns. Pentru că fiecare dintre noi își trăiește propria viață. Fiecare știm ce a fost frumos, ce n-a fost frumos, ce a fost bine, ce n-a fost bine, ce ne-ar fi plăcut să se întâmple mai mult decât s-a întâmplat, ce am fi vrut să fie partea noastră în viață. Dar indiferent de cum a trecut această săptămână, suntem iarăși înaintea Scripturii, pentru că vrem să înțelegem mai bine, pentru că vrem să cunoaștem mai mult, pentru că ne dorim să trăim o viață curată, o viață frumoasă, o viață neprihănită înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Istoria pe care o vom citi astăzi nu este o istorie foarte plăcută și veți vedea de ce spun lucrul acesta atunci când vom citi. Sau dacă ați avut curiozitatea să citiți înainte, deja știți despre ce este vorba. Dar să trecem și să citim împreună ce spune Doi Împărați, capitolul 16. Vă aduceți aminte, am citit de 9 împărați care s-au succedat unul după altul, ucigându-se unul pe celălalt. Și ne întoarcem în Iuda, la unul dintre împărații acestei împărății. În al 17-lea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să domnească Ahaz, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda. Ahaz avea 20 de ani când a fost împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David, ci a umblat în calea împăraților lui Israel și chiar a trecut pe fiul său prin foc, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A adus jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub toți copacii verzi. Atunci Rețin, împăratul Siriei, și Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului ca să lupte împotriva lui. Au împresurat pe Ahaz, dar n-au putut să-l biruiască. În același timp, Rețin, împăratul Siriei, a adus iarăși Elatul sub stăpânirea sirienilor. A izgonit pe evrei din Elat și sirienii au venit la Elat, unde au locuit până în ziua de azi. Ahaz a trimis solului Tiglat Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: eu sunt robul tău și fiul tău. Suie-te și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea. Și Ahaz a luat argintul și aurul din casa Domnului și din visteriile casei împăratului și le-a trimis ca dar împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie la Chir și a omorât pe Rețin. Împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat Pileser, împăratul Asiriei, și văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfățișarea acestui altar, întocmai cum era făcut. Preotul Urie a făcut un altar întocmai după chipul trimis din Damasc de împăratul Ahaz și preotul Urie l-a făcut mai înainte ca să se întoarcă împăratul Ahaz din Damasc. La venirea lui din Damasc, împăratul a văzut altarul, s-a apropiat de el și s-a suit pe el. A ars pe el ardere de tot și darul de mâncare, a vărsat jertfele de băutură și a strupit pe altar sângele jertfelor de mulțumire. A îndepărtat dinaintea casei altarul de aramă care era înaintea Domnului, ca să nu mai fie între noul altar și casa Domnului. L-a pus lângă noul altar spre miază noapte. Și împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă preotului Urie: să arzi pe altarul cel mare arderea de tot de dimineață și darul de mâncare de seară, arderea de tot a împăratului și darul lui de mâncare, arderile de tot ale întregului popor din țară și darurile lor de mâncare, să torni pe el jertfele lor de băutură și stropești pe el tot sângele arderilor de tot și tot sângele jertfelor, cât despre altarul de aramă, nu-mi pasă de el. Preotul Urie a făcut întocmai cum poruncise împăratul Ahaz. Și împăratul Ahaz a sfârmat tăbliile de la temelie și a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea de pe boi de aramă care erau sub ea și a pus-o pe o pardoseală de piatră. De hatârul împăratul Siriei a schimbat în casa Domnului pridvorul sabatului care fusese zidit acolo, precum și intrarea de afară a împăratului. Celelalte fapte ale lui Ahaz și tot ce a făcut el nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ahaz a dormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său, Ezechia. Un împărat interesant, nu? Un împărat deosebit. Aș vrea să o iau puțin mai din urmă și să vă spun câteva cuvinte. Și anume, vă aduceți aminte că primul împărat al lui Israel a fost Saul. După Saul a urmat David și apoi Solomon, Ieroboam și împărăția s-a împărțit în două. Israelul, partea de nord, cele 10 seminții și Iuda, partea de sud, doar două seminții. Israelul, partea de nord, e o împărăție dominată și caracterizată de idolatrie. 17 regi am studiat până acum, toți răi, iar Pekah, cel de-al 18, ajunge rege, ucigându-l pe cel dinaintea lui. În schimb, în Iuda lucrurile au stat puțin diferit. Mai mulți regi sunt buni, însă Ahaz, despre care am citit astăzi, nu era unul dintre ei. Versetul 3 pe care l-am citit spune mai mult decât atât că a făcut până și urâciunea să-și treacă fiul prin foc. Între capitolul descrie în mod deosebit un gest, o direcție pe care Ahaz o ia și anume face modificări la templu, schimbă altarul de aramă, nu-mi pasă, aruncă-l, trimite-l, ia-l, izgonește-l, fă ce-i vrea cu el, numai să nu mai văd acolo. În schimb, fă un altar, uite cum am văzut eu la Damasc, chiar mi-a plăcut la asirieni, aș vrea tare mult să am și eu un astfel de altar. A făcut schimbări la sugestia împăratului asirian și în templu, schimbând unele lucruri pe acolo. Situația și contextul geopolitic e următorul. Era un conflict între Siria și Israel, împărăția de nord, dar datorită lui David, care biruise pe sirieni, o vreme a fost pace, Solomon pierde controlul asupra regiunii și din momentul acesta Siria devine mai puternică. Însă Asiria, în momentele acestea pe care le-am citit, în vremea lui Ahaz, este în creștere de putere. Israelul și Siria, în conflict de altfel unii cu ceilalți, găsesc totuși un punct comun, știți cum e, nu te băga între doi câini că se vor uni împotriva ta. Siria și Israel se unesc de data aceasta pentru a face față împreună unei mai mari puteri, unei amenințări exterioare, și anume Asiria. De aceea cele două state, Siria și Israelul, formează o confederație și apelează și la Iuda ca aliat în treaba aceasta. Se pare că Ahaz nu e de acord și nu vrea să se alieze și atunci Siria și Israelul invadează Iuda pentru a-l locui pe Ahaz cu un împărat care să slujească intereselor acestora. 2 Cronici, capitolul 28, cu versetul 5, spune că Dumnezeu permite lucrul acesta pentru a-l pedepsi pe Ahaz. Și tot în 2 Cronici citim că 120.000 de oameni au fost uciși în această campanie, iar 200.000 de femei, copii, fete și băieți au fost luați prizonieri. Și un episod interesant pe care aș vrea să-l studiem împreună atunci când vom ajunge în Cronici la episodul acesta, spune că atunci când prizonierii au fost luați și duși în Israel, a ieșit înaintea oștirii un proroc cu un mesaj din partea lui Dumnezeu și spune: nu puteți face lucrul acesta, aduceți un mai mare păcat asupra voastră, o aduceți pedeapsa lui Dumnezeu mai mare decât deja ceea ce ați făcut prin uciderea fraților voștri din Iuda. Și în mod deosebit un conducător din Efraim iese la înaintare și îi determină să schimbe, să-i trimită înapoi pe acești 200.000 de prizonieri. Ahaz însă nu cere ajutor de la Dumnezeu, ci cere ajutor de la Asiria. Dar pe mine mă interesează și aș vrea să vă prezint o idee la care să ne gândim împreună și pe care să o luăm cu noi în săptămâna care ne stă în față și să medităm la ea mai mult. Și anume, în primul rând, aș vrea să mă refer la o promisiune pe care Dumnezeu i-o face lui David, pentru că vom privi astăzi la 3 promisiuni făcute de Dumnezeu din care sper să învățăm ceva. 2 Samuel, capitolul 7, cu versetele 11, a doua parte, până la 16, spune așa: ți-am dat odihnă, izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi, și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de el cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Ci casa ta și împărăția ta vor domni veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. David urma să aibă un fiu care urma să fie împărat. 2 ani mai târziu se împlinește promisiunea aceasta prin nașterea lui Solomon. De asemenea, acest fiu va zidi templul. După 40 de ani, lucrul acesta se împlinește. Tronul nu îi se va lua chiar dacă va păcătui. Și acest lucru îl știm, îl vedem împlinindu-se la moartea lui Solomon chiar și după aceea. Iar casa lui David va conduce întotdeauna. Dreptul acesta de a conduce nu va fi luat niciodată de la fiii lui David. Lucru care se împlinește și pe care îl descoperim împreună, îl vedem în istoria fiului lui Solomon, Roboam. Și mai departe, îi se promite lui David un lucru extraordinar. Aproape că mă gândesc dacă cumva n-am vreo legătură cu David. Pentru că pare atât de extraordinară promisiunea. Niciodată urmașii lui David nu vor fi lipsiți de această capacitate, de acest har de a conduce. E drept că nu toți fiii lui David au condus. E foarte adevărat lucrul acesta. Dar mă gândeam așa, ca fapt divers. Promisiunea lui Ahaz, pe care Dumnezeu o face, este extraordinară. În contextul în care Ahaz este un împărat rău, Ahaz este un împărat care face lucruri rele, care se împotrivește lui Dumnezeu, care își trece fiul prin foc, o urăciune înaintea lui Dumnezeu, care schimbă templul, schimbă configurația pentru plăcerea lui și în plăcerea împăratului asirian. Cu toate acestea, în momentul în care este atacat de Siria și de Israel, Ahaz primește o promisiune. Și aș vrea să o citim împreună, pentru că se găsește în Sfânta Scriptură, în Isaia, capitolul 7. Și aș vrea să citim împreună ce se întâmplă, care e promisiunea pe care Dumnezeu o face. S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că dețin împăratul Siriei s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim. A tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Ariașub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului și spune-i, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă. Din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului și peste 65 de ani Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Emalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău, cere-l, fie în locurile de sus, fie în locurile de jos. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David, nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosit și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara de-ai cărei doi împărați te temi tu va fi pustiită. Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău, peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată din ziua când s-a despărțit Efraim de Iuda, adică pe împăratul Asiriei. În ziua aceea, Domnul va șuiera muștelor de la capătul râurilor Egiptului și albinelor din țara Asiriei vor veni, se vor așeza toate în vâlcelele pustii, în crăpăturile stâncilor, pe toate tufișurile, pe toate imașurile. În ziua aceea, Domnul va rade cu un brici luat cu chirie de dincolo de râu și anume cu împăratul Asiriei capul și părul de pe picioare, ba, va rade chiar și barba. Și în ziua aceea fiecare va hrăni numai o juncă și două oi și vor da un așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. Și continuă promisiunea pe care o face Dumnezeu. Ahazia însă își pierduse deja fiul. Vă aduceți aminte? Îl trecuse prin foc. Credea că invazia era sfârșitul domniei sale. Isaia însă este trimis cu un mesaj extraordinar, care să-i aducă aminte urmașului lui David că promisiunea lui Dumnezeu nu se schimbă. Nu te teme de cele două cozi de tăciune. În 65 de ani ei nu vor mai fi și dacă nu crezi, nu vei putea să stai. Cere un semn, un lucru ciudat pe care îl face Dumnezeu, un lucru ciudat pe care îl face Ahaz. Ahaz spune, nu vreau să cer niciun semn ca să nu ispitesc pe Domnul. Dar știm foarte bine din 2 Împărați, capitolul 16, pe care l-am citit mai devreme, că Ahaz deja avea în cap, deja se gândea la faptul că vrea să facă o alianță cu Asiria. Cere un semn. De ar veni Domnul la noi și ne-ar spune același lucru, nu știu dacă am refuzat cu atâta lejeritate. Dacă ar veni și ar spune, uite, ești într-un necaz mare, o mare problemă, și eu îți promit că o să treci cu bine prin treaba aceasta, uite, și cere un semn ca să te convingi, în cer și pe pământ, orice, cere-mi, tu ce-i faci? Dumnezeu însă le dă un semn, o profeție, și le spune, iată, fecioara rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Le dă o profeție, o profeție cu o semnificație imediată și continuă profeția în felul următor. Până va ajunge copilul să știe ce e bine și ce e rău. În concepția vremii se credea că până la vârsta de 3 ani copilul nu e conștient moral, nu e responsabil moral. După aceea, după vârsta de 3 ani, în mod deosebit, coincidea cu momentul în care ei începeau să vorbească. Profeția aceasta spune de fapt următorul lucru. Atâta timp cât îi va lua fecioarei să rămână însărcinată, să poarte sarcina, să nască și să-l crească pe acest copil, cele două împărății vor fi măturate, vor dispărea și nu va mai fi o problemă pentru Ahab. După numai 2 ani, Siria capitulează înaintea Asiriei, urmată de prima mare deportare, iar în 63 de ani din momentul acela, Israel, ca și împărăție de nord, dispare. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dumnezeu era cu Iuda, chiar dacă împăratul nu era cu Dumnezeu. Dumnezeu își ține promisiunea și îl protejează pe Ahaz, pentru că cu mulți ani în urmă i-a făcut o promisiune lui David, omul după inima lui Dumnezeu. Ahaz supraviețuiește atacului și fiul său, Ezechia, devine unul dintre cei mai buni regi ai lui Iuda. O lecție importantă pe care aș vrea să o prezint înaintea dumneavoastră, pe care aș vrea să o luăm cu noi în fiecare zi a vieții noastre, astăzi în mod deosebit, mâine, toată săptămâna și tot restul vieții noastre, o lecție pe care aș vrea să nu o uităm niciodată. Dumnezeu își ține întotdeauna promisiunile. Când spune ceva, împlinește. Când face o promisiune, o duce până la capăt. Chiar dacă lucrul acesta îl face spre binele celor care sunt răi, Dumnezeu când promite un lucru, se ține de promisiune. Și aici sunt două lucruri la care mă gândesc și pe care aș vrea să vi le ofer, ca și meditație, ca și gând de meditat. 1. Tu când promiți ceva, eu când promit ceva, mă țin de cuvânt? Sunt la fel de precis, la fel de exact. Vă aduceți aminte ce spune Psalmul 15? Psalmul 15 e un psalm deosebit pe care ar trebui să-l citim din când în când, pentru că e interesant și ne oferă câteva informații deosebite. Spune, cine va locui în cortul tău, Doamne? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Interesant, una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor fi mântuiți, vor trăi acolo, spune așa în versetul 4, ultima parte. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Și uneori facem. și uneori am preferat să nu mai facem ce am promis. Dumnezeu nu judecă așa. Deși o facem paguba lui, pentru că Ahaz strică rânduiala de la templu, pentru că Ahaz face pe termen scurt niște modificări, pentru că Ahaz se leapădă de el, pentru că Ahaz caută ajutorul la Siriei, nu al lui Dumnezeu, pentru că Ahaz, în mod evident, alege altceva decât ajutorul lui Dumnezeu. În ciuda acestor elemente, Dumnezeu își ține promisiunea. Ar trebui să începem să ne ținem și noi promisiunea. Promisiunile pe care le facem să fie ferme. E de preferat să nu promiți, e de preferat să nu făgăduiești, decât să făgăduiești și să nu faci. Dumnezeu, al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l ofer, a doua idee pe care aș vrea să vă ofer pentru meditație astăzi și întreaga săptămână, e că Dumnezeu își ține promisiunile întotdeauna. Sunt lucruri pe care le-a zis și pe care noi nu le ascultăm. Sunt făgăduințe, promisiuni pe care El le spune și noi nu ținem cont de ele. O a treia promisiune pe care o face Dumnezeu lumii, o promisiune pe care Dumnezeu o face în Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18, Sfânta Scriptură spune: iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu vrea să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. O făgăduință pe care o primește Ahaz pentru el, pentru vremea lui, pentru momentele de tulburare, de răzvrătire din viața lui, și aceeași făgăduință repetată după 700 și de ani, în care Dumnezeu îi spune unui om, lui Iosif: nu te teme, pentru că ceea ce s-a zămislit e o făgăduință pe care eu fac oamenilor. Iisus se naște și, așa cum spune Ioan, capitolul 1, cu versetul 14, s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Folosește timpul petrecut printre noi pentru a predica Evanghelia săracilor, pentru a vindeca pe cei cu inima înfrântă, ca să vestească eliberarea și să dea vederea orbilor. A fost crucificat ca plată pentru păcatele noastre, a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi. A stat încă 40 de zile printre ucenici, cu ei învățându-i, și apoi s-a ridicat la cer. Toate cu un singur scop, dintr-un singur motiv. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E un lucru extraordinar, un lucru la care vreau să ne gândim, la care vă provoc să vă gândiți, și anume la făgăduința, promisiunea pe care Dumnezeu o face: nimeni să nu piară, ci tot să aibă viață veșnică. Adică eu, tu, noi cei care ascultăm, cei care citim, cei care ne interesăm, noi aceștia suntem beneficiarii făgăduinței lui Dumnezeu. Și nu doar noi, toți cei care aud și cred vor fi mântuiți. 2 Corinteni 9 cu versetul 15 spune Pavel: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Aș vrea să mă apropii de încheiere aducându-vă aminte un lucru. Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu își ține promisiunile și împlinește făgăduințele pe care le face. Deși Ahaz e un împărat rău, deși Ahaz se răscoală și se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, deși Ahaz face lucruri care schimbă ordinea stabilită de Dumnezeu în închinare, în templu, în casa lui, deși Ahaz caută ajutorul în altă parte, Dumnezeu se ține de promisiune. Dumnezeu, același Dumnezeu care i-a făgăduit lui David continuitate, același Dumnezeu care îi făgăduiește lui Ahaz eliberare, Același Dumnezeu care a spus că Iisus Hristos va mântui pe oameni de păcate. Același Dumnezeu făgăduiește și astăzi mie și ție același lucru. Toți cei care cred vor fi mântuiți. Vrei să fii mântuit? Vrei să accepți această făgăduință? Vrei să crezi cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată voința ta că Dumnezeu este un Dumnezeu drept care se ține de cuvânt în orice situație? Vă îndemn și vă încurajez ca astăzi, săptămâna care ne stă în față, până la următoarea întâlnire, să ne gândim și să înțelegem, să acceptăm și să cerem ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduințele Lui. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.